Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Autogram. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u narednih 60 minuta ću vam predstaviti simfoniju broj 5 Aleksandra Glazunova, ruskog kompozitora, čije ćete ime danas retko sresti na savremenim koncertnim programima, iako je bio ključna figura u ruskoj muzici u periodu nakon Čajkovskog, a pre pojave kompozitora poput Prokofjeva, Stravinskog ili Šostakovića, kome je Glazunov bio profesor na konzervatorijumu u Petersburgu. Sam Glazunov je u kompoziciju učio samo 2 godine kod Nikolaja Rimskog-Korsakova, koji je uvek isticao da on nije napredovao iz dana u dan, već iz sata u sat. 1928. godine je i pored velikog ugleda koji u svojoj domovini uživao, bio je i direktor pomenutog konzervatorijuma, napustio Rusiju i nastanio se u Parizu, gde je i preminuo u 71. godini 1936. Glazunov je svojim stvaralaštvom uspešno pomirio nacionalizam i kosmopolitizam u ruskoj muzici tog doba. Zahvaljujući izuzetnom majstorstvu i poznavanju muzičke forme i kontrapunkta, često su ga nazivali romantičnim klasičarem. Isto tako, s obzirom da je u svom stvaralaštvu ostao veran tradicionalnim muzičkim idiomima 19. veka, kritičari su muziku Glazunova opisivali kao akademsku i formalnu. Ali u suštini ovaj je kompozitor bio pravi romantičar i taj duh njegove muzike do punog izražaja dolazi u delima bogate melodijske invencije i orkestracije, kakva je neka od njegovih simfonija. Napisao ih je 9, 9 je ostala nedovršena, a simfonija broj 5, herojska u podnaslovu, je nastala 1895. godine i posvećena je, kako na partituri piše, dragom Sergiju Ivanoviću Tanjevu kao znak dubokog poštovanja njegovom talentu i uz iskrenu zahvalnost na mnogim dragocenim savetima. Prvi put je simfonija bila izvedena na koncertu u Sankt Petersburgu pod dirigentskom upravom samog autora 17. februara 1896. i dočekana je vrlo pozitivno. Kritika je istakla plemenitost, gracioznost, izražajnost muzike kao i da je simfonija lepa, savršeno harmonizovana i još bolje orkestrirana. Ili kao što je jedan savremeni ruski muzikolog napisao, ona je savršen primer lirsko-epskog simfonizma Glazunova. U čitavom delu dominira ideja o krajnjoj pravdi života, o prevlasti ljubavi nad svim uzbuđenjima i patnjama. Već početak dela određuje i njegov karakter. Otvara se laganim uvodom, širokim, epski veličanstvenim. Od njegovih fragmenata izrasta glavna tema, samouverena i snažna. Razvoj stava je zasnovan na polifonom tretmanu njenih motiva koji dovode do vedrog junačkog zvučanja teme u limenim i drvenim duvačima. Druga tema je lirska i kada je kompozitor poveri dominantno mesto u razvoju, dolazi do promene osnovnog principa u stavu. Lirski zamenjuje epski, što vodi ka patetičnoj atmosferi, ali kada se reprizno pojavi monumentalna tema sa početka, vraća se i muzici veličanstveni epski karakter. Drugi stav je elegantni skerco, čija se glavna tema zasniva na, kako je Boris Asafjev primetio, oštrim uglastim poput malih kockica leda motivima u zvuku stakato drvenih duvača u visokom registru, picikato gudača, harfe i zvona. Druga tema koju izvodi čitav sastav orkestra podsjeća na težak, oštro naglašen narodni ples. Središnji trio je zasnovan na jednostavnoj razigranoj melodiji nalik pastirskoj, dok povratak početnog odseka stvara utisak kao kada sunce iznenada izađe tokom sivog dana, pojavi se i nestane, i dalje je hladno, a u smrznutoj tišini možete da čujete šum, odnosno zvuk zime, da ponovo citiram Asafjeva. Treći stav je poetičan i melodičan, glavna tema teče slobodno i glatko, organski se razvijajući poput najlepših melodija Čajkovskog. Tmurni limeni duvači je prekidaju na kratko u središnjem delu stava, dok povratak originalne teme vraća atmosferu mira. Finale je u obliku sonatnog ronda, koji se savršeno podudara sa sadržajem muzike. Različite epizode slede jedna za drugom, sve se odvija brzo i temperamentno i ovaj stav svojim radosnim, vedrim raspoloženjem ostavlja utisak masovnog veselja. Simfoniju broj 5, dakle herojsku, Aleksandra Glazunova ćete večera slušati u izvođenju Simfonijskog orkestra nekadašnjeg Sovjetskog saveza, kojim diriguje Jevgenij Svetlanov. Simfonijski orkestar nekadašnjeg Sovjetskog saveza je pod upravom Jevgenija Svetlanova izveo Simfoniju broj 5, herojsku, Aleksandra Glazunova, delo kome je bila posvećena današnja emisija Autogram. U nastavku ćete slušati još jedno orkestarsko delo ovog ruskog kompozitora, Orientalnu rapsodiju iz 1889. godine. Moskovskim simfonijskim orkestrom diriguje Veronika Dudarova.
Thank you.
orijentalnu rapsodiju Aleksandra Glazunova slušali ste u današnjem autogramu izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovala Veronika Dudarova. Emisija je završena. Prijatno veče želi vam Maja Čolović-Vasić.